Radio Wave.
Český rozhlas.
Český rozhlas.
Radio Wave.
Radio Wave. Vlna, která tě strhne.
Vlna, která tě strhne.
Stále máte naladěno Radio Wave, posloucháte speciální vydání odpolední session z letní filmové školy v Uherském Hradišti. Od mikrofonu vás stále ještě zdraví Aleš Stuchlý a po Robertovi Sedláčkovi a Apichat Pongovi Vírase Takulovi. Tady máme svatou trojici, kterou tvoří následující lidé. Dramaturg David Čeněk, ahoj Davide.
Ahoj.
Zůstává tady s námi děvče ze sirkárny a překladatelská legenda Bětka Šáchová.
Dobrý den.
A přišel nám sem popovídat si s námi i programový ředitel Jan Jílek.
Hezký den všem.
Tak, hezký den všem rozhodně. Máme tady první den pěkné počasí, takže rovnou se podíváme po tom týdnu na takové, dáme si takové kolečko hodnotící, ta hodina by měla být po těch buddhistických kládách malinko vylehčenější. Každopádně to kolečko se bude týkat všech základních aspektů tošní letní filmové školy, ať už z hlediska návštěvnosti, atmosféry, organizace úvodu a hostí. Takže začněme tou atmosférou, přátelé, to je důležité. Honza Jílek, Bětka Šáchová a David Čeněk, první kolo. Jak jste spokojeni s letošní filmovou školou? Co se týče, řekněme, atmosféry, návštěvnosti a těchto záležitostí. Honzo.
Tak myslím, že atmosféra je jako vždy dobrá. Je tady celá řada hostů a ještě více návštěvníků. Všechny projekce, prakticky všechny projekce jsou plné a celá řada lidí se na projekce nedostala. V takovém interním hodnocení sekcí těsně zatím vede Pinku Eiga, japonské softporno, těsně následováno Billy Wildrem.
Máš tam nějaký oblíbený film v té sekci japonských filmů?
Tak mám rád ten nejbizarnější a to je Pinku Eiga, vlastně soft erotický film říznutý muzikálem a mýtem o Godzilla nebo o japonském vodníku jménem Kappa, který se jmenuje Vodnické zpívánky a ta projekce tady byla takovým velkým happeningem. Lidi při těch hudebních číslech tleskali do rytmu, někteří odvážlivci v první řadě vstávali a snažili se roztleskat celý sál nebo napodobovali vodníka a i když jdete po Hradišti, tak můžete vidět hloučky lidí, kteří chodí právě tou vodnickou chůzí, takže ten film je, myslím, zásadní. Ovlivnil.
A jak ovlivnil festival ten fakt, že vlastně takové vodnické zpívánky to byly celý týden, co se týče počasí?
Tak vzhledem k počtu akreditací, který je opět vyšší než loni, tak si myslím, že to tak, že to zásadně tu diváckou účast neovlivnilo a naopak mně přišlo, že tady byla ta jednoduchá, ale zároveň ideální situace, že ulice byly prázdné a kina byly přeplněná, takže to je ideální stav pro nás.
Bětka?
Atmosféra.
Tak z pozice překladatelky.
No tak z pozice překladatelky já myslím, že nejlepší atmosféra je mezi těma, co se právě do toho kina nedostali. Protože já když jdu na poslední chvíli, tak se prodírám tím davem a vykřikuju, že jdu klikat a za mnou jde hrozen dalších lidí, kteří taky chtějí klikat. Takže já myslím, že by tato funkce jako měla tady ohromný ohlas u každého, protože klikat chce každý. A jinak ta atmosféra je tady, si myslím, pěkná, já si zažívám většinou jako v brzkých ranních hodinách v příjemných stanech, které nám tady postavili v parku. A nemůžu si stěžovat, no. Říkám, že bych, mám teď jediné přání, že bych chtěla, aby můj život napsal ještě jednou a od začátku znovu Billy Wilder.
Jaký život píše David Čeněk?
Tak já si letos užívám letní filmovou školu z pozice někoho, kdo tady má podstatně méně práce, než tomu bylo v minulosti. Tudíž já musím jen potvrdit, že atmosféra je jako každý rok výborná, především tedy vzhledem k tomu, že se moc nedostanu do toho kina, jak jsou přeplněné ty sály, takže vzhledem k tomu jsem často ve stanech, především ve stanu A2, kde
Uděluješ lekce filmu.
Přesně tak, a jsou tam výborné karibské rumy. A tam potom tedy slyším ty reakce lidí. A já si myslím, že to Uherské Hradiště samo o sobě je výborné, uvolněné.
Tady okolo prochází už lidé z odpadky. Mám to chápat, Honzo, takže festival v podstatě končí?
Festival končí a právě prošly uklízečky právě s těmi filmy, které už ani nebudeme vracet, s nějakými měli pytel a plný nějakých bet a nějakých 35, které už prostě ani nebudeme vracet a dáme si do archivu asi.
To zřejmě zapomenutá díla Akio Kaurismäkiho a Apichat Ponga Vírase Takula. Čímž se přesouváme rovnou k hostům, což už tady trošku zaznělo. Honza se klidně může nechat mikrofon, protože taková ta hlavní trojce, kromě vás tří samozřejmě, tady letos byla Emir Kusturica, právě Apichat Ponga Vírase Takula a také Aki Kaurismäki, který před, ale myslím, dorazil dnes nebo včera už?
Včera večer přijel a strávili jsme krásný večer plný černého humoru, skandinávského, břitkého vtipu, lakonických odpovědí a bylo to velmi příjemné s ním a já jsem se nakonec pak odpojil a šel jsem pěšky domů, ale Aki zůstal v legendárním klubu Mír až do 7 ráno, takže opravdu hned ten první večer si užil filmovky do sytosti.
On v tuhle chvíli, tuším, má svou tiskovou konferenci, máš nějaké zprávy, jak to probíhá, nebo můžeš nám říct, já jsem tě viděl před chvíli, asi před hodinou, jak s ním schází ze stolu, on poměrně v pohodě uděloval, poskytoval podpisy, autogramy.
Podpisy poskytoval, nechával se fotit, teď už teda říkal, že už by si přál, aby ho lidi tolik nefotili, že nemůže být svůj, když na něj míří neustále nějaké foťáky, ale tiskovka si myslím, že měla začít ve 3, ale ještě minutu před 3 seděl Aki u piva v restauraci Korzo a kouřil jednu cigaretu za druhou, takže se možná tiskovka trochu opozdila, ale v tuhle chvíli si myslím, že už paralelně právě s naším vstupem, že probíhá v Redutě tisková konference, která bude jistě plná obsáhlých a dlouhých odpovědí.
Tak teď se dozvíme o vztahu Bětky Šáchové a Davida Čeňka k těmto třem hostům. Subjektivní pohled.
Dobře, tak teď já jsem mě úplně vyhodil z konceptu, za prvé ty Aleši Stuchlí, za druhé mluvit po tady knize jménem Jan Jílek, je to velice těžké, tak já jenom dodám takovou doušku, co jsem se dověděla, že Aki Kaurismäki tady dneska v 6 ráno před Mírem věnoval bezdomovcovi 200 a krabičku cigaret, takže já si myslím, že se vepsal do duší nejenom návštěvníků jeho filmu, je to krásné, co dělá. A takových lidí je potřeba víc sem k nám na festival, protože mě kolikrát taky v té dvojce cigára dojdou, už nemají ani na baru a kde je Aki? Kde je Aki? To se ptám já.
A já to jenom doplním, Aki věnoval cigarety a 200 korun jednomu bezdomovcovi a naopak druhý bezdomovec, který přišel, mu věnoval starý telefon Nokia, což myslím, že je stylové a krásné.
To je maximálně stylové, já jsem slyšel, že Nokia teďka je malinko v krizi a tak doufíme, že Akiho Kaurismäkiho ta krize nějak zvlášť nepostihne.
Tak třeba se začne jmenovat Nokia a už to bude lepší.
Davide.
No, já spíš žiju tady s těma mrtvolama, protože jak jsem
zabořen... To posluchači rádi uslyší, to budeš muset asi vysvětlit.
Tím chci říct, že spíš chodím na ty staré archivní filmy, nejenom na ty, co jsem vybíral já, ale na ty ostatní, takže vlastně se těm hostům logicky musím vyhýbat, takže je vidím jenom tak zpovzdálí, tudíž moje zkušenosti s nimi jsou velmi sporé a ve stanu jsem právě žádnou ještě z nich neviděl.
A jejich filmy? Třeba máš k nich nebo z těch tří nějaký osobnější vztah?
Z těch tří ani ne. Kaurismäkiho jsem zažíval samozřejmě v době, kdy šly ty filmy u nás distribuci a ty jeho filmy mě oslovily, alespoň to málo, co jsem viděl, ale u Vera Sitakula nemůžu o žádném osobním vztahu mluvit a Emir Kusturica, toho považuji za velmi dobrého režiséra těch v případě jeho prvních filmů, ale ty pozdější se mi nelíbí vůbec.
To se shodneme, pro mě je asi jeho jediným zásadním snímkem Dům k pověšení. Každopádně Honza Jílek, programový ředitel, si musel nasadit improvizovaný turban, aby neutrpěl úžeh, tak rovno na něj zautočím. Co se týče Emira Kusturici, takovou vlastně nejvýraznější doprovodnou akcí, co se týče tedy návštěvnosti a úspěchu mediálního, byl koncert jeho kapely No Smoking Orchestra. Tady spousta členů štábu se nad tím koncertem bezmála dojímalo. Pro mě to teda neskrývám, dost buranská, zemitá zábava. Řekni nám svůj pohled na tuhle tu záležitost.
Tak někteří členové štábu se dojímali nad tím koncertem, ale myslím si, že víc než nad tím koncertem samotným jsme se všichni tak trochu dojmuli nad tím, že se nám to podařilo zorganizovat, protože to opravdu byl takový balkánský punk, neustále se to měnilo, smlouvy neplatili, přijeli bez frontmana, což jsme zjistili až na místě a tak dále a tak dále. Takže to dojetí spíš souviselo teda s tou organizační stránkou toho koncertu a co se týče toho samotného koncertu, já jsem byl backstage, takže jsem byl úplně přímo u pódia a musím souhlasit s tebou, Aleši, že pro mě je to opravdu jako gymnaziální besídka, něco takového a pojel jsem velké podezření, když jsem to viděl fakt tak zblízka, že Emir Kusturica ani nemá zapnutou tu kytaru, že to jenom jako drží a prostě je to takový kabaret, který si myslím, že nemá jakoby nic v sobě, nebo pro mě nemá v sobě nic zajímavého, ale na druhou stranu přišli na to bezmála 3000 lidí, kteří byli nesmě spokojení, takže...
To jsem pocítil, protože jsme v ten večer hráli s Karlem Veselým v Míru a lidé se začali trosit až nějak kolem po půlnoci, takže já děkuju za ten dramaturgický tah. Co Bětka a Mirku Storica a No Smoking? Musím říct, že David Čeněk pokročil velice tematicky v připovídání o No Smoking Orchestra si s Bětkou Šáchovou, zapálili cigarety a foukají mi je kouř přímo do obličeje, takže se pak za chvilku odpojíme, ale ještě můžete hovořit.
Já jsem byla na Sunset Boulevard.
Takže Billy Wilder, žiješ Billy Wilderem letos?
Já žiju Billy Wilderem a Kusturica se mě dotknul někdy v 19 letech, ne osobně naštěstí, jako jeho filmy, a tady to okouzlení Kusturicou trvalo asi 5 minut a zdárně přešlo, takže jsem necítila potřebu.
Krásný.
No já jsem byl s Bětkou v sále a já to mám vlastně podobné, já si myslím, že ten Emir Kusturica prostě osloví mladé lidi, ale vzhledem k, já nevím, k tomu, jaký je režisér, tak asi to nemůže vytrvat moc dlouho.
My tady stále ještě máme Honzu Jílka, Bětku Šáchovou a Davida Čeňka, u kterého v tuhle chvíli začneme, protože se podíváme na téma, které třeba Radana Korená, vlastně, řekni nám hezký funkci, Honzo, řekni nám, kdo je Radana Korená.
Předsedkyně Asociace českých filmových klubů.
Tak, já jsem tě chtěl donutit, víš, aby si to řekl, protože ona, jak jsem mi prozradil před chvíli, je nerada, když tady během festivalu prezentujete svoje názory, a mně se moc líbí, že prezentuješ, a za to máš můj respekt. A teďka se budeme podívat na úvody, protože jedna z věcí, které ona nějakým způsobem vypichovala, že byste si na ní měli dát trošku pozor nebo je vylepšit, jsou úvody před filmy. To je samozřejmě pro ty, co nevědí, klasická věc na letní filmové škole, naplní to ten edukativní rozměr, jakési úvody před filmem. A David Čeněk je v tomhle velmi kompetentní i vzhledem k tomu, že na katedře filmové vědy v Praze se tohle s tou tématikou a problematikou zabývá. Takže Davide, jak je to podle tebe letos a vůbec, jak se k tomu tématu obecně na filmovce stavíš k vývoji úvodů?
Já si myslím, že úroveň úvodů se zlepšila, protože se zlepšil přístup k tomu, jakým způsobem se vybírají tedy ti takzvaní úvodníkáři. Ale je to taková strašně nevděčná disciplína samozřejmě, neboť nikdy nevíte, zda většina těch lidí v sále toho nemá jaksi plný zuby a nechce vás vypískat. A na druhou stranu vštípit přes ty úvody vlastně ten edukativní ráz té filmovky je velmi obtížné, protože ta skladba filmová prostě nutí vybírat lidi, kteří by se měli vyznat teda v té dané sekci, v tom tématu, anebo aspoň orientovat teda v tvorbě toho režiséra, což je prostě komplikované, takže já si myslím, že jistě se najdou posluchači, kteří tady byli a ví, že tady ty úvody probíhaly takovým velmi zběsilým stylem, kdy prostě se čte jenom z papíru nudně, na druhou stranu tu byly extrémy jako úvody docentky Kopaněvy, která byla schopná mluvit 3/4 hodiny, ale velmi zasvěceně a poutavě, na druhou stranu.
A byl to takový přidaný vlastně před film.
Ano, přesně tak. Se mnou teda Radana nemluvila o těch úvodech, ale já si myslím, že poté, co právě se změnilo vedení a odešel Jiří Králík, který k tomu měl tedy velmi radikální přístup, který i mě nutil teda dělat úvody k jakémukoliv filmu, což jsem odmítal, a vlastně to byl takový ten přístup, sedni si na 5 minut ke Googlu a pak to tam řekneš, tak tohle to se snad podařilo z velké části odbourat. Samozřejmě jsem neviděl všechny úvody, ale myslím si, že právě podle toho, že jsou i tady hosti vlastně odborníci, filmoví historici, tak se to jaksi daří méně znechutit těm lidem v sále a už začínají snad mít pocit, že ten úvod může mít nějaký smysl, protože ten úvod by měl jakoby ten film otevřít, ale ne, aby ho tam ten úvodníkář samozřejmě převyprávěl.
Třeba tvé úvody tady byly poměrně velmi chválené, třeba kolega Oto Bohuš o tom psal na blogu letní filmové školy. Můžeš říct klidně, jaký jsi svůj recept na úvod, nebo klidně řekni svoji metodologii, kterou postupuješ. Já jsem tě viděl včera, a tak to prozrať.
Já, tedy, jak jsi už zmínil, já vedu takový seminář na katedře filmových studií v Praze, tady se jmenuje Lektorské úvody. Na tom semináře právě vždycky říkám, že žádná metoda osvědčená neexistuje, že já jsem přesvědčen pořád, že nikdo nemůže říct, nebo nikdo neví, jak se má přesně univerzálně dělat dobrý úvod. Tohle je prostě mnohem komplikovanější, než jak se to někomu může zdát, protože je třeba si uvědomit, kdo tam v sále sedí, v jakém kontextu je ten film uváděn, a podle toho vlastně ten úvod teda já si osobně připravuji. To, že se někomu ty úvody líbí, snad je aspoň známka toho prostě, že ten úvod je vlastně takovou jakoby, já nevím, krátkou přednáškou, která ovšem se jako netváří, co říkám těm studentům, jako není dobré podle mě dělat ten úvod z pozice člověka, který jako by měl mít nad tím publikem navrch a poučovat ho. To je taková možná metoda, nebo prostě aspoň tenhle ten základní přístup, ale v podstatě jako s tím publikem komunikovat a spíš jim dát taková vodítka, jak si ten film, řekněme, nevím, banálně třeba užít víc než normální divák, který jde nepoučený do toho kina. Tak to je nějaká taková metoda, ale já moc o metodě nechci mluvit, protože si myslím, že ta metoda není, a těm studentům vždycky říkám, že musí tu vádět film, ke kterému mají nějaký hluboký vztah. Jak mají prostě vádět film jenom proto, že potřebují prostě splnit podmínku v semináři, tak to je vždycky katastrofa. Ale ono je to obtížné, i ty studenti u nás, tam se tak v průměru hlásí vždycky 15 lidí, zůstane jich tak 7 na konci semestru a říkám, z těch 7 tak 1, 2 jsou dobří. A zbytek spíš jako zjistí, že vlastně ty úvody nemůžou dělat, protože nejsou schopni vystoupit před tím kinem a strukturovaně mluvit najednou během 10 minut, samozřejmě, protože ten úrak, jakmile přesáhne 15 minut, tak je nesnesitelný, pokud skutečně ten člověk, není to člověk, který má charisma a je to s odpuštěním bedna, která je schopná ty lidi strhnout, což podle mě teda je málo kdo tady v Čechách.
Říká David Čeněk, to byla rozprava o metodě a teďka z pohledu Bětky Šáchové, která se účastní, co je překladatelka těchto projekcí a tudíž těch úvodů vidí poměrně slušné množství.
Tak já si taky jako z předešlých let pamatuju docela katastrofální momenty, kdy úvodníkář už na začátku prohlásil, jak film skončí, že jo, což se může udělat jenom u pornofilmu, podle mě.
Jediný
legitimní moment, kdy když vám řeknete, že třeba jako se spolu vyspí, tak je to, že to člověk jako nešokuje, nebo jak jako mu to neskazí náladu z toho celého filmu. Nicméně letos právě se zase vrátím k tomu Billymu Wildrovi, kterého se snažím vidět co nejvíc a musím říct, že teda to, co předvádí úvodníkáři Iva Hylíčková, Michal Málek a pan Věroslav Hába, to jsou tak krásné úvody, zasvěcené, přitom nepříliš komplikované, ale velice vstřícné, věcné a doví se tam člověk opravdu spoustu informací právě v tom kontextu toho celého jeho díla. Takže v tomto směru já jsem víc než spokojená letos.
Honza Jílek.
Tak já z pozice programového ředitele nebo z pozice práce, kterou tady mám, když jsem především nebo většinu času v terénu s hosty, tak vlastně můžu říct jenom něco málo k úvodům našich hostů, nebo spíše k neúvodům, protože letos jsme se právě, i protože často ty programy hostů během těch několika dní, co tady jsou, byly velmi nabité, tak jsme se letos rozhodli velmi omezit ty úvody režisérů, herců a dalších zahraničních hostů před filmy a soustředíme se více tedy na ty diskuze po filmech, protože stejně většinou v 90%, když přijde ten tvůrce před filmem na úvod, tak vždycky řekne it's good you are here and see you after the film, ok. To je takový ten klasický úvod, prostě velmi lapidární, krátký toho zahraničního tvůrce a vlastně kvůli tomu se musí třeba přerušit nějaká aktivita, oběd a tak dále. Takže letos jsme se rozhodli velmi omezit úvody hostů a naopak klást větší důraz tedy na ty co nejpovedenější a nejpestřejší diskuze po filmech.
David?
Já bych chtěl vlastně možná dodat takovou věc, která třeba pro každého není úplně známá, že ty úvody, že to není žádný výmysl jakoby náš, asociace nebo z posledních let, že to je velmi jaksi stará záležitost a vzhledem k tomu, že máme tady to heslo vítejte ve filmovém ráji a ten ráj je spojímaný s náboženstvím, tak svým způsobem ty úvody vlastně vznikaly už někdy v době třeba surrealistického hnutí a ti surrealisté, že ho tvrdili, že to ten film je to nové náboženství a že když se jdeme do toho kina, sedíme tam, tak vlastně jsme v tom kostele a oni už začínali s těmi úvody v té době, takže jako tam ta tradice je dlouhodobá, jenom u nás se to tolik nepraktikovalo a neskoušelo, takže si myslím, že se tak jako trochu hledáme teď a je třeba to chápat i v tomto směru, že to prostě není naroubované nějak uměle na to, že chceme za každou cenu být edukativní a tak dále, ale prostě ten zážitek kolektivní, sledování filmu v kině, ještě v kontextu tohohle festivalu a tak unikátního festivalu, si myslím, že si ten úvod zaslouží.
To se krásně, Davide, já jsem bezmála dojatý, co by velký obdivatel surrealismu. Každopádně ještě, když to máme Honzu Jílka, ty jsi, Honzo, dělal úvody dřív, než jsi se dostal takzvaně do funkce. Co byš tam tu historii úvodníkáře svojí?
Ano, to byl takový hradišský, jaký americký sen, tak to byl hradišský sen, že vlastně od píky úplně teda jsem začal nejdřív jako úvodníkář, ale to taky jsem samozřejmě narážel. Některé úvody byly bez problémů, ale někdy taky prostě vím, že po jednom úvodu někdo napsal, jaký si Jan Jílek se strapňoval nebo něco takového, to jsem si zapamatoval teda. asi logicky jsem si to zapamatoval. A takže od tohohle jsem se vlastně vypracoval. No, dělal jsem tady úvody a psal jsem texty do katalogu a potom mě vlastně Pavel Bednařík, současný umělecký ředitel, oslovil teda, abych dělal dramaturgii, ale úvody jsem tady dělával a bylo to mnohdy krušné tedy.
Můžu potvrdit, mám podobnou zkušenost z před lety s uvádním filmu Michala Hanekyho 2003, kde se mi často podařilo právě prozradit, jak film skončí v prvních dvou minutách. Naštěstí teď už tady s Davidem sklízíme spíš chválu, tak to je krásné. Nicméně, Honzo, ty jsi taky známý přeborník ve slam poetry. Nekoketoval jsi někdy s myšlenkou, že by si pojal své úvody trošku touhle metodou?
Tak já jsem vlastně vůbec...
A prosím tě, rýmuj teďka, jo?
Vůbec mě nenapadlo, že by v úvodu tam spadlo nějaké teda to rýmové slovo, to znovu by nešlo. A já nejsem dobrý improvizátor, to ani nejsem rapper, takže já si to všechno připravu, ty slamy, takže to asi moc nepůjde jako rýmovat teď, ale nevím, kdy, možná do příštího roku k nějaké speciální sekci by se to možná hodilo.
Teď s tím přehozem přes hlavu máš úplně naopak vizáž takového moravského rapera. Škoda, že tady nemáme webkameru, kdyby to mohli posluchači vidět, je to půvabné. Každopádně ještě než půjdeme za písničkou, tak to zní hezky, to je jak z stanice Praha, naše konkurenční nebo tak, půjdeme za písničkou. Tak půjdeme až za chvíli, ještě nám Honzo řekni, vlastně z hlediska organizace toho jsme se úplně nedotkli, jestli je třeba ten letošní ročník v tomhle nějakým způsobem náročnější, nebo jestli jsou v něm nějaká specifika, ať už kvůli tomu, že ty hosti letos byly, ne že byste předtím nepřevezli prvotřídní hosty samozřejmě, ale vypadalo to logisticky ze spousty dalších důvodů na poměrně náročnou záležitost. Přibliž třeba to letošní organizaci se svého pohledu.
Tak z hlediska hostů, já myslím, že i ti opravdu velcí letošní hosti, jako Aki Kaurismäki nebo Api Chatpong, Víra Setakul, tak ta domluva byla velmi bezproblémová s nimi a bylo to všechno vlastně třeba, Aki měl koupené letenky už někdy 10. ledna, už velmi, velmi brzo. A
to je ve Finsku krásně v tu dobu.
Ano, a dokonce jsme řešili dvě varianty letenek a on se rozhodl pro tu levnější a říkal, že za to, co ušetříme, si uděláme takovou edukativní mini akci tady, což už proběhlo včera na míru, tak v těch 6 hodin ráno zhruba. A takže to všechno bylo bez problémů, ale samozřejmě byl tam ten jeden velký extrém a to byl ten Emir Kusturica, No Smoking Orchestra, který jich původně měl přijet 11, potom vlastně ve finále v Hradišti jich bylo 33, vzali sebou příbuzné, tchýně, manželky, dcery a další, dokonce do letadla chtěli vzít nějaké dva imigranty, které chtěli propašovat do Srbska ve svém soukromém letadle, takže opravdu to bylo v tomhle to bylo velmi logisticky náročné a Emir Kusturica teda přiletěl svým vlastním letadlem. My byli jsme ho vítat s delegací v Krojích, jsme ho byli vítat v Kunovicích na letišti s chlebem a solí.
To je krásný. Já doufám, že Radana Korená slyší, že letošní ročník filmové školy se konečně věnuje, kromě filmům, i tak podstatným záležitostem, jako je obchod s bílým masem. Mě to velice potěšilo. Každopádně v tuhle chvíli velice děkuju jak Honzovi Jílkovi, tak Bětce Šáchové, kteří se tady krásně usmívají bezmála do pláče, tak to má končit každý rozhovor. Nechám si tady už jenom Davida Čeňka, s kterým si budeme v posledním vstupu této hodiny povídat o sekci tradice kvality, o které jsme toho zatím moc nenamluvili. Takže Honzo, díky, Bětko, velké díky.
Děkuju.
My se teďka vrátíme k jedné sekci, která byla velmi záslužná a která třeba zůstala malinko ve stínu hostů, jako byl Kusturica, Vera Setakul nebo Kaurismäki. A mluvím sice o sekci tradice kvality a rovnou ten možná pro někoho lehce matoucí výraz, poprosím Davida Čeňka, aby nám ho trošku přiblížil.
Tradice kvality je označení, které se vžilo pro francouzskou produkci po druhé světové válce, to znamená zhruba v letech 45 až 58, a šlo vlastně o druh filmů, které potom s nástupem francouzské nové vlny byly hodně srovnávány jako ten klasický přístup ke kinematografii a byly to filmy, které právě ti budoucí režiséři nové vlny nenáviděli. Takže ve francouzské kinematografii po druhé světové válce se vydělily takové dva zásadní proudy, právě ta francouzská nová vlna a tradice kvality. A ten výraz tradice kvality jenom odkazuje k tomu, že se ti francouzští režiséři snažili navázat na co si mysleli, že bylo kvalitní, předválečné, tedy poetický realismus především, nebo že se snažili vytvářet filmové adaptace tedy nějakých významných literárních děl, takže filmovali Balzaka, romány Emila Zoli a tak dále. A je pravda, že ten výraz je trochu matoucí, protože vlastně byl přiřazen k těm filmům trošku jakoby ex post a spíš právě ze strany, řekněme, filmových historiků, ale i tedy ze strany toho Françoise Truffauta, který o tom psal v textu Jistá tendence francouzského filmu, který vyšel v roce 1954. Vlastně díky tomu hlavně se to jaksi vžilo, protože jinak by asi ten výraz samotný upadl v zapomenutí.
François Truffaut, velký představitel francouzské nové vlny, sepsal i jakýsi manifest, nebo spíše to článek, který se jmenoval Francouzský film chcípá pod falešnými legendami z roku 1957, a ten vlastně shrnoval určité teze, které se vlastně k této produkci charakterizují. Můžeš nám přiblížit právě ten článek, v čem byl pak podstatný?
No, on, ten článek spíš už jenom vrcholem té jeho činnosti filmového kritika. Protože François Truffaut prostě byl tím mladým rozhněvaným mužem, který tepal do všech a který tvrdil, že většina těch francouzských režisérů, co působila po druhé světové válce, těch etablovaných, většina z nich, tedy Claude Autant-Lara, Jean Delannoy a Christian Jacques, takže vlastně to nejsou dobří režiséři, že ten film strašně podceňují, že nejsou vůbec odvážní a především, že důležitější než režisér v té době se jeví scenárista. On tvrdil, že všichni ti scenáristé jsou špatní a vlastně neumí využít, řekněme, nějakého specifického filmového jazyka. A předpokládám, že asi je obecně tak trochu známo, že oni prostě tihleti novovlní režiséři hodně vzývali spíš jako tvorbu Roberta Bressona, Jeana Renoira nebo těch amerických režisérů, právě třeba Billyho Wildera a dalších. A tyhlety francouzské filmy s Gerardem Philippem, Simon Signoretovou a Blierem a dalšími prostě jsou samozřejmě trošku takový jako taťkovský kino. A to jim muselo zákonitěle s krkem. To jsou filmy, které se odehrávají ve studiích, postavy mluví velmi takovým vytříbeným jazykem, ať už to jsou prostitutky, že jo, nebo prostě jakoby hrdinové vzdělání, a to jim vadilo. Všechno je jaksi umělé, výrazné líčení, přehrávání až divadelní, a oni tvrdili, že ty filmy nejsou odvážné. A ta sekce, si myslím, že zajímavá právě pro někoho, kdo se s tím chce seznámit, protože já jsem to tak namíchal ty filmy, že tam jsou jak ty dobré, tak ty špatné filmy. Já jsem přesvědčený, nejsem jenom já, kdo je o tom přesvědčený, že ten Truffaut se samozřejmě mýlil v mnoha směrech, protože byl neskušený a neměl zase ještě žádný film, když tohle to psal.
Můžeme si přiblížit třeba některé samotné autory, nebo i ten výběr snímků, Jean Delannoy a další jména, třeba nejsou našim posluchačům tolik známá. Jaké filmy vlastně, jakých tvůrců se dostali do toho výběru?
Jean Delannoy, ano, Claude Autant-Lara, což jsou vlastně ti asi nejvýraznější, a Yves Allegre, který si myslím, že u nás úplně neznámý. Ono ne o to, že my se dneska vracíme k té době a bavíme se o Bressonovi, Renoirovi, Beckerovi, ale ti, kdo ovlivňovali tehdy skutečně to veřejné mínění, ti, kteří natáčeli filmy, na nich chodili skutečně miliony Francouzů, a filmy, které se prodávaly do zahraničí, jsou právě tihleti, jejichž jména si už jsme mnoho jakoby zapomněli, nebo René Clément, jehož film Zakázané hry, který získal tehdy Oscara pro Francii, taky uvádíme v té sekci. Tak to jsou režiséři, kteří právě, když ty filmy tady někdo sleduje, tak musí vidět, že ty filmy jsou takové, že otvírají různá tabuizovaná témata. Například velké téma té doby je ukazovat Francouzům, že za druhé světové války se chovali jako zbabělci, že to byli kolaboranti, že jim šlo hlavně o to, aby se najedli a aby měli střechu nad hlavou, a vůbec je nezajímal žádný odboj. Předtímco ten stát se snažil všem ukázat, jak ta Francie byla hrdina a tak dále. A tohle ten Truffaut vůbec jaksi neakceptoval, protože prostě tam jde o to, že se dostali do sporu ti klasikové a ti modernisté, tedy to byl ten Truffaut, kterým šlo hlavně o formu. A jakmile ta forma jaksi byla pro ně ničím nevýrazná, tak už ten obsah vůbec nezajímá. Zatímco těm klasikům, což jsou tady ti jmenovaní režiséři tradice kvality, tak těm šlo především o ten obsah, o ty nosné příběhy.
A jak vlastně reagovalo mladé publikum na ty docela specifické filmy ze 40. 50. let? Jak ty vnímáš reakce na letošní filmové škole na tyhle filmy?
No samozřejmě, to je sekce, která se nedostane do žádného tady potom top statistik návštěvnosti, ale to není nic, jaksi, co je výrazně negativního, protože ta letní filmová škola, ten její program vzniká i s tímhletím úmyslem. Ta sekce tradice kvality patří do takzvaného cyklu filmová čítanka, a jehož cílem pro nás je prostě objevovat, řekněme, určité etapy v dějinách filmu, které jsou méně známé, a skutečně spíš dát možnost těm, kteří se chtějí tedy skutečně vzdělat, poučit, aby na tyhle ty filmy chodili a tedy měli možnost se něco o nich dozvědět. A já tu reakci spíš mám takovou, že mě občas někdo zastaví a chce ještě si se mnou o tom popovídat, protože tohle to zrovna je dost neznámé. Zatímco ten text toho Truffauta je hodně známý, ta jména taky, ale ty filmy málo kdo viděl, protože oni skutečně z větší části to jsou filmy neúspěšné, takže už řada z nich nevychází v zahraničí na DVD ani neběží v televizi.
A kdyby se měli říct třeba jeden snímek za všechny, který nějakým způsobem oslovuje třeba konkrétně přímo tebe?
Tak bez pochyby zakázané hry, příběh dvou dětí, které zabijí zvířátka, protože si touží vytvořit zvířecí hřbitůvek. A to je takový velmi podvratný film, ale úžasně podvratný. Jenom právě šéfredaktor Cinepuru Honza Kolář řekl, že mu to připadá jako bílá sluha před 50 lety.
Michal Hanek, jo. To je myslím důstojný závěr téhleté rozhovorové hodiny. Já děkuji Davidovi Čeňkovi, díky, že jsi přišel.
Děkuji za pozvání.